kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gajimatat galgere kisasa alama folaka jal qabyan gasasadit meter bandi kur sagal digdemi lama digdemi shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amba jal qab bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaatti tamoltan caamsaa 19 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya xayyaarri masrii kaayiroo utuun ga'in raadaarii jalaa badee ammallee maaliin akka akkas ta'e beekamiin jira jedhama matoota duwarraa keessa tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Hongeen Afrikaa mudate uummata miliyoona 49 miidhuma laa jedhama gabaasa oduu boodaati. Haala Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa laalchisuun aangawaa mootummaa haasofsiisneerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Holaandee xayyaara Paaris irraa ka'ee utuu gara Kaayirootti balali'aa jiru raadaarii jalaa dhabame ilaalchisee wanti beekame hin jiru jedhanii jiru. Hayyoonni akka jedhanitti tarii haleeraa shororkeessotaa ta'uu mala. Gabaasaa Liisaa Biraayan tujubetu dhiyeessa.
Faransaay firoottan namoota xayyaara Ijipt Eer jedhamuuf daandii balalii MS-804 irra turan itti fayyadaman daandii bilbilaa yeroo hatattamaa qopheessiteetti. Xayyaarri kun har'a ganama buufata xayyaara Charles de Gaulle Kaparis ala jirurraa ka'ee sa'aatilee hedduu booda raadaarii jalaa miliqe. Aangawoonni akka jedhanitti lammiiwwan Faransaay 15 kan masrii 30 fi lammiiwwan biyyootii 10 garaa garaatu keessa ture.
Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement et bien sûr
président français François Hollande tayara sanarra midan gauf dabamushe televizion biyetti ratdiachun mirkanesan balayo kan halela shoroke sota jedame wanbe kamin jiru jedan motumman français gurumo hoji barba charatte bobbay gargaruf angota masrif griki walin walar gajira jedaniru dandin balali egypt air akajeretti xayyaara sana waliin quunnamtiin isaa kan addaan cite har'a barii sa'a 8:00 walakkaa irratti ture. Innaa raadaarii jalaa dhabamutti fageenya meetira 11,300 irra ka ture si'a ta'u samii masrii ka fageenya kiiloomeetira 16 keessa ture. Ministeerri ittisaa Giriikii akka jedhanitti xayyaarattiin akka tasaa ofirra naannofte battaluma fageenya irra turte irraa butamuudhaan raadaarii jalaa miliqxe. Yoo qorannaan geggeeffamu haleellaa shororkeessotaa ta'uu mirkaneessi. Buufata xayyaara Charles de Gaulle kan erga haleellaan Paarisiif Brussels keessatti geggeessame as eegumsa cimaa jala jiruuf gaaffiin naga eegumsaa dhiyaachuuf jira. Hojjettoonni buufata xayyaara Charles de Gaulle hangi tokko torban kana hookkara hojii dhaabinsaa irra turan. Waggaa darbe hojjettoonni buufata xayyaarichaa hedduun leellistoota ta'uu malu jedhamanii shakkamuudhaan waraqaan eenyummaa harkaa fudhatamee ture.
Tokkummaan mootummootaa guutummaa naga eegduu. Irraan deebi'aa tokkummaan mootummootaa gootummaa naga eegduu bara 1994 ennaa ajjechaan dhugugiinsa sanyii Ruwaandaa keessatti geggeessame siviloota dhibba hedduu hidhannoo hin qabne lubbuu oolchuudhaaf jecha wareegameef badhaasa kabajaa maatii isaaf kennee jira. Badhaasni yeroon saayyuutti darbe jedhamuudhaan komatamaa ture kun arra haadha manaaf ijoollee loltuu lammii Senegaal Imbaayee Diyaanyeetti kenname jedhame jira. Bara 1994 qondaala waraanaa humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Ruwaandaatti kabobba'e loltuun kun bara jechaan dhugugiinsa sanyii yoo lammiiwwan gosa tussiidhaaf kanneen yaada madaalawaa qaban lammiiwwan gosa hutu walumaa galatti yoo xiqqaate namoota 1,800 galaafate sanatti namoota 100 hedduu tarii ijoollee dhiirotaaf dubartoota 1,000 ta'an lubbuu oolchuuf jecha lubbuu isaa dabarsee kenne jedhamuudha. Kan badhaasni kun kennameef haala uumame sanarraa gurra duuchateen deemne sodaadhaan irraan baqanne onnee isaa guutuudhaan tarkaanfii fudhate inni goota guddaadha jechuudhaan. Barreessaan tokkummaa mootummootaa arra yeroo badhaasa kana kennan dubbatanii jiran. Mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo hoogganaa mormituu filannoo irratti pireezidaantii biyyattii Joosef Kabiilaa dura dhaabbachuudhaaf karoorfatanii jiran Mooyis Kaatumbii akka qabamanii hidhaman ajaja irratti baasee jira. Dubbihimaan mootummaa Laambert Maandee har'a raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Faransaayiif ibsa kennaniin loltoota alaa maallaqaan mindessan jechuun kan himataman ta'uu dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyootin Afrikaa gama kibbaa qofaarraa namoonni miliyoona 49 sababa hongeetiin miidhamuu danda'uu jedhu itti gaafatamaan Federeeshinii Waldaa Fannoo Diimaaf Baatii Diimaa Addunyaa lakkoobsi kun immoo kan duraan tilmaamame irraa baay'ee ol ka'uu dubbatu. Gargaarsi hatattamaa qofti ga'aa akka hin taane ka dubbatan itti gaafatamaan kun dhaabileen gargaarsaa kan akka daandii, bishaaniif ibsaa akkasumas hawaasni akka jajjabaatu gochuu irratti fuulleffachuutu irraa eegamaa jedhan gabaasaa Anitaa Paawul Johannesburg irraa ergiteef Tigisti Gamme.
Hooggantoonni dhaabbata gargaarsa adda addaa hammina ongee biyyoota kibba Afrikaa rukkutee deddeebi'anii himaa jiran. Rakkinni ongee kanaan dhufaa jiru odoo hin fooyya'in dura hawaasni naannoo sanii hankana caalu arguun isaan oolu jechuudhaanis addunyaatti iyyaa jiran. Elniinoodhaan kan ka'e haalli qilleensaa jijjiiramaa dhufuun barreen gaddaa jalqabe. Biyyoonni kibba Afrikaa lolaa rooba guddaati booda immoo ongeedhaan saaxilamaniiru. Itti gaafatamaa Federeeshinii Hawaasa Fannoo Diimaa fi Baatii Diimaa Addunyaa Elhaaj Aasii Malaawii fi Zimbaabwee bakka ongeedhaan caalatti rukutaman daawwatee deebi'e. Waan arge yeroo ibsu.
We're talking about 31.6 million people and that number may climb to even 49. As we speak, there are a number of
assessments. Dhihootti gara 49 gahumala jedhamee tilmaamama yeroo ammaa kana naannoo ongeedhaan miidhamaniitti qorannoon baay'eetu deemaa jira. Kanaaf ka lakkoobsi namoota miidhamanii kennamu yeroodhaa yerootti jijjiiramu.
Elhaaj namoonni rakkina kanaaf saaxilaman carraan isaan eeggatu akkuma jirutti ta'ee jabina isaaniitan dinqisiifadhaa jedha. Akka hawaasatti jabinaa fi kabaja guddaa ofii qaban ani abbaa ijoollee shaniiti baay'ee natti dhagahame jedhee fakkeenya kenne keessaa. Namootan daawwannaa kiyyaratti arge keessaa tokko haadha ijoolleeti. Qarshii xinnoo gargaarsaaf ramadameef nyaata odoon ta'in saamunaa ittiin bittee uffata ijoollee ishii miiccuudhaan murteeffatte. Sababni ishiin kennites ijoolleen kiyya fuulaa xaawwatanii qulqulluu ta'anii mul'achuu qaban akka corroqaan hin barbaadu han jedhu ture. Kuni jabina hawaasichaa agarsiisaa jedha itti gaafatamaan kun. Elhaaj yeroo gaazexeessituu VOA wajjin gaafiif deebii kana godhu daawwannaa isaa Zimbaabwee irratti suuraa intala xinnoo takka wajjin ka'e itti agarsiise. Intalittiin korojoo nyaataa dhaabbata gargaarsarraa dhufe keessaa nyaata nyaachaa jirti. Yeroodhaaf gammaddeetti. Gammachuun ishii kun garuu rakkoo baay'eedhaan marfamee jira jedha. Jabina hawaasa hongeedhaan saaxilamee kana ibseen fixuan jedhu hoogganaan kun dargaggeessi tokko sa'aatii dheeraadhaa qarqara laga goggogee qotee bishaan litirii 4 qofa argachuusaa dubbata. Federeeshiniin Hawaasa Fannoo Diimaaf Baatii Diimaa Addunyaa gargaarsa dolaarii miliyoona 112 han oggaa 4 dhufuuf hojiirra oolu ramaduusaa hoogganaan kun torban kana beeksiseera. Gargaarsi kunis namoota ongeedhaan miidhamanii gargaarsa atattamaa kennuudha qofa odoo hin ta'in funduratti rakkina isaan quunnamu akkamitti dandamachuu akka danda'an barsiisuudhaafis oolaa jedhama.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:40 asuma biraa immoo waaree booda 1:40 ta'ee jira. Amma dabareen kan sirbaate.
fatti chalanko
Ajaba
kawe kusanse
Ajaba
ara kawe sana
Ajaba
korriro manse
Ajaba
kesa demna male
Ajaba
chapengil sariun wadajo wallesa feddu garate fanna Hala wali gala kan Oromia ke sajachun godnale Oromia sadirra misensunni parti mormitu kongresa federalawa Oromo guyo tadarballamaf qopi kenyarat dubata turunsani niyadatama hogganan biro dimoti communicationi motumalanne Oromia obbo fiqadu tasamma devinuf kenneni jiru dursine heddu galate fanna kan obbo fiqadun hasofsise jallenne da garagafif debisani dabar
Master Plani hojji wal qabate hala ka'eni rakko Oromia keessattu mame bulchiisa gaarii dhabamu sababiidha jedhe bulchiisi naannoo Oromia sata'u mummichi ministeera Itoophiyaa Haayila Maariyaam Dassaaleny dubbataniiru karaa gara biraammoo barattoonni ta'ee jiraattota keessaa hidhamu ajjeefamuun itti fufeera mootummaan balleessaa bulchiinsa gaarii dhabamuuti jecha namoonni immoo ammayyuu sababii hiriiruu isaaniitiif hidhaa keessa jiran akka jiranitti itti fufuun hangi tokko hiikamuun jechuu koote yaadi kun lamaan waliin faallessu.
Akka walii galaatti naannoo keenya Oromiyaa jechuu kiyya jiruutanii darban keessatti rakkoowwan jeequmsi garaagaraa uumamuunsaa hin beekama. Akkamitti jeequmsa kanaa hawaasni yeroodhaan fedhii misoomaa fedhii tajaajilaa. Fi kanneen kana fakkaatan wajjin wal qabate dabalaa dhufuun isaan beekama. Kana wajjin kan wal gituu danda'u rakkoowwan bulchiinsa gaarii tokko lama jedhanii addaan baasanii ka'umsa isaanii ibsama isaanii maddoota isaanii wajjin addaan baasanii deebisuudhaaf mootummaan tattaaffii garaagaraa yoo gochaa turallee ammas ta'anii sadarkaa uummata karaa guutuu ta'een kuusuu danda'uun akka hin taane fi kana wajjin wal qabates kan maastar pilaanii haa ta'u kan faayidaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argatu haa ta'u. Akkasumas lafii magaalota taasisa ba'e ta'ee ta'uu isaan kun hundi isaan walitti qabeenya ilaalamu daangaa bulchiinsa gaarii keessatti jechaadha. Sadarkaa maalirra akka jiran akkamitti deebiin akka irra jiraatu yeroo dhammoo deebiitti kennuunsaa lammaffaa dhimmi hundi kun maal akka ta'an hundee irraa hubachiisuun kan mootummaas kan ture jechaadha. Balaqii isaan sirriitti hubachiisuu irratti qaabu waan tureef humnoonni siyaasaa garaagaraa isa kan akka carraa gaariitti fayyadamuudhaan uummata hin kakaasuudhaaf jeequmsi akka uumamu ta'ee jira. Hiriira miti hiriira fuuntaa biyya kunsaa seera mootummaa biyyattiitiin hiriirri hin eeyyamama hiriirri rakkoo kan qabu miti jechuudha.
Asirratti dhiifamaa wajjin obbo Fiqaadu inni barattoonni ba'an hiriira tuun ta'in jeeqama jettan maaliif?
Adeemsa mataa isaa danda'e qaba hiriirri nagaa namoota irratti harkaan fudhachuu karaa cufuu akkasumas immoo qabeenya adda addaa gubuudhaan kan ibsamu miti jechaadha. Hiriirri nagaa hin gaafatama hiriira nagaa sanaan mootummaanis isaanisis. Gidduutti gaafummaan hin fudhatama sanaan booda waan qaban sana ibsanii deebi'u jechuudha. Haala naannoo keenya keessatti hundumtuu uummannis qaamni kamiyyuu karaa beekuu danda'u garuu karaa sanaan kan ibsamamu ture jechaadha. Kana barataa duwwaadha jechuun danda'amu qaamoleen garaagaraas komiiwwan garaagaraa kan qabanis bal'inaan ture jira. Uummannis gaafii murteessa gaarii kana akka deebi'uuf karaa sababaan isaaniin haalli tirmaatee ture jira. Inni kun akka lafarra jirudha jechuudha. Kanarraa ka'ee gaafiiwwan kaan hundi isaanii. Karaa nagaatiin qofa marii karaa bilchina qabu godhanii deebisuun danda'ama ture jechuudha. Jeequmsi mallisuun uumamuu isaatiin lubbuun namoota darbuusaa akkasumas immoo qabeenyi salphaan isaanii barbadaa'usaa yeroo sanas mootummaan kan ibsaa turee fi warra du'an kanaasis gaddi cimaan akkatti dhagaan ibsaati kan ture kana duwwaa osoo hin taane maatii isaaniitiifis akkaataa barbaachisaa ta'een jechaadha deeggarsa guddinuudhaaf isaan cinaa dhaabbachuudhaan mootummaan tarkaanfii baay'ee fudhatee jechaadha. Kanarraa kanas immoo jeequmsa kana keessatti osoo hin beekinis dammaqinaanis kan hirmaatan akkasumas miiraan kaka'uudhaanis kan hirmaatan hundasaa mootummaan maal inni kan godhe kan ragaan qabatamaadhaan irratti argame wantoota yakka garaagaraa irratti qabatamaan ragaan kan itti argame seera biyya kamiitiin adeemsa seeraa kan ilaalamtaa jechuudha. Kana lala namoonni garuu miiraan akkasumatti karaa irratti makaman baay'een isaanii yeroo sanaan akka deebi'an sanaasis immoo barsiisanii badiin kun sirrii akka hin taane. Gaafii mirgaa gaafachuu sirrii akka ta'e gaafii mirgaa gaafachuu fi garuu badooma garaagaraa uumummoo garaagarummaa adda addummaa guddaa akka qabu cimsamee leenjiin garaagaraa kennamee fi gara mana isaaniitti gara maatii isaaniitti akka deeman godhamee jira jechuudha. Kanaan ol qabatee namoonni lakkoofsan baay'ee muraasa ta'an immoo kan qabamanii ragaan kan irratti argamee jira inni adeemsa mana murtii argatee kan deemu inni kunis tarkaanfii barsiisate kan fudhatamu mootummaa biraayis namoota rakkoo uuman akkasumas immoo jeequmsa kana keessattis qaamota tarkaanfii fudhach kisatis kan ini hirmatan, kerana nama rat, kasus mesmo, bagi wang gara-gara kisat, kalau teman anda hirmatan ini, kalau teman anda lagi rat, mulai dimsa serah dosa kan dimsa usah jejak. Ada yang serah sana senandina le, tergali bersih selama le ini mungkin bikin tahu jejakin.
Asirat ya bafikadu, rakini sun kan ini madde bulcin segari rati jadame, ega murtae, malifis sekarang gochum barbaci seture gafinko.
Sebab orang kucing segera timu, kami nama berbeda si karaju si, mana member mahu tahu bahasa ni dan di ni ia berbeda ukuran jadi ni wujud. Ini kun dangga kan ini muda berbeza si rangga fatama ecat. Umat sekarang di fangga fatum ini sakit sudah mahu tu mana ibas, karena kucing sudah mahu kopi benda wujud jara kopi benda dua fangan itu jadi kalau tahu dangga nama jara umat tahu jenis, mari benda antara sama jara ecat. Mari dapat data uang nu musik kamera rumu ini kun tahu dia ni juga cara berdiri ni.
Bandinani jechuuf akka fakkeenyaatti na kaasa fakkeenyaaf amma dhiyootti kan xoollaa'i gadhiifaman akka jiranidha kan dubbatamu gara biraa addumatti iddoon irraa hiikaman jira?
Iddoon irraa hiikaman jalqabummaa namoonni iddoo jeequmsi san keessatti hirmaatan bifa sadiin kan laalaman. Akkasumatti karaarra namoonni makaman yeroo sana qabamanii barumsa kennanii yeroo sana gara mana isaanii jalu jechuudha. Kaanimmoo kana keessatti karaa hiikaa qabu warra hirmaatammoo. Turani tak kuma ati jette kana diduga gara-gara tetap siwa me yang jenis seperti kena nasi uban umami uban naga kau mami bude sanis siwa maga fatani gara mati sanis kama kama nyecat kana ala garu berdua gara-gara kan hirmatan kau sama ada nyecat raga kau sama kan jasa kendai ada yang kasih rating kandi wante siwa saya je di majlis.
Benda kau ni ya roha licu dem saja sadi afuri sana kesa amma you. Waraanni mootummaa manaa gara manaatti deeme nama reebaa nama hidhaa qonnaan bulaa jiraattota magaalaa barattoota jedhu ammas hin dura namoonni naan dubbise inni kun immoo maalii wajjin wal qabata?
Yeroo ammaa namoonni dhuunfaa yookiin hawaasa keessaa yaada gara garaa qabaachuu danda'u. Ka'umsa mataa isaanii qabaachuu danda'u jennee ilaalla. Akka mootummaatti akka itti gaafatama mootummaa qabu tokko kan ilaallu nuti tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti guutummaatti jira. Tasgabbiin fi nageenyi jira. Kami negara kita juga binjira kananjir yang ada di satu larun ini berbaju saja. Baraya kita satu sesuatu jirufi jirinya kunan bulan jirudas kunan bulan kerana detetin suci bercakap jiru magara kita satu sekarang mana yang berontak aku mukutafuri olkan tak nandu kena kita kanjirani harga segel tengi segel kat isat dihkan tahu bercakap kanjirani kurma segera gratis kopat kanjirani sabab itu segera gratis nanti ada yang rugi rakyat sekarang terus. Mungkin mana ni cakap, mungkin masih rano di intau dan jero kena ni fikiru baru kita sana berkerja usaha kata rendah mufi. Awal mana sana tidur, kalau mata rakan nafni tasyuras, ya ringkuda mungkin manggut cajira cak. Kani raya ujian ini nombor negiannya ujian bolkabat, kumbi negiannya kun. Kan federala kun, aku mah uji wan misoma kan, baru mana ujian nut, ini negiannya solo mana ujian tamat. Karena raka eh, walaupun kinda orang, jika misalnya solo bukan tulis, mana hari negiannya tu aja. Nagiannya aku murah, ya singkat kata, aku di sana nicias, kami sana sekarang singkat kata, kena nukenya 200 tahun, nampu di berapa tu sejat. Karena raka eh, nampi sebab apa nampi kareba mu, kangkaba mu, guya guya ramu, kami akata kena hitamu, akan mutu mana nicias, guya guya dan ada mata ni sesama, ada mata ni analan cerita, yakin pun fani sejama, illa nama sejat. Karena radarbe, udah sana gua nama kangkana. Imanannya cakap, gua cuma tekan ibu saya ni kecak.
Ila kan aku wan sanggul kapsis ani kata ni obo fikadu Oromiani godina sadet itu cipte generalo tano ki warana ambulajir ti jadu namunne dubise kuni tasgabi buu ojinin walimfallesu.
Kondasgabi buu ojinin iwan iwan kawatun kawum. Motoman ane cakap ganajramu ganajiru kanjiru kami motoman sedenjiru kami motoman. Kami orang uji sahaja, presiden terkaya menanut. Kami uji sahaja uji dari uji tatkan juru, dasar tatkan juru ambil kamar hard faktor. Kami berarti mau kami juru syarikat mungkin kami serik juru. Mana murti uji kalau orang yang rakasnya mengajarlah tu uji tat faksion uji tatkan juru. Kami serik wasta kasmat tercari cafe uji satu uji tatkan juru. Kami way general itu sahdi ahok isyani sahdi itu boleh juru kan juru. Ima negiannya nando kini kesat tu mami uji wal kalatay mana mari negiannya. Durani sakuman kasih wanjuf, iduan tergabi senagin, umat arah kuke sakata gerundan dengin, tergabi senagin yang nanti umat cah ikut afjatamit, kini minat dosa jatam ucap. Ini konsmo senagin yang butumat umat, dia kesatkan kawatu, umat ni butuma butut teca, tu sudah nasu, tu resana kesat butumat dibahatkan juru, marin Kadang-kadang kami dua saat tiga jira, dua saat ibu dia kamu, kami kulus, garu jadi lihat kan dia begitu. Garu raya nanti sabar saya tahu, polis ini saya tahu, undang tuh mata kita akan gurau kami kan, sabar sabar muda di, kira mutu makan hari kan dia mu, wani mutu makan kamu itu.
Umani garu, soda gudda jalan tiba uf galu kenya jira nyar aboriyu, soda kesa jira jadani, akawa mutu manjurut, akaya gumsi gutu jurut, koma sani iba ni akan de dia bine hasau.
Kunika yada umataba kabu undan dawichad. Umani wanda karajun unda indieka jechad. Amore ingara gara gara gau, faida gara gara tirjech. Kaumisa gara gara tirjech. Lalcha siyasa, nguantunda kasi jirachu imanuta. Inu kunduru manu mbeka ma, oto hini kunis galu waate, galu isu waate simbeka ma. Yoro maddeda wano makafaruti kasa wantef. Inu kunkanda nicha, kagata maramba kabu undan dawu yechud.
Garu ila amma fakkeenyaaf horroo guduruu wallaggaarra namin dubbise maal jedhani bakka bu'aan dhaabbata dimokiraasummaa uummata oromoo walga'ii nu waamani nu har'aa kaasee bulchiisi nu arkaan jiru biyyi warra abbaa biyyaatti galteetti jedhani aangoowwan labsanii jedhu jechuun isaanii opidiyoon kan bulchuuf irra ture humna qabu waraanadha jedhu isa kana akka ragaatti isinii kaasuu kooti.
Ilaalchi namni dhuunfaa akkas ta'uu danda'a garuu waliigala mootummaa naannicha bakka bu'uudhaan uummata akka waliigalaatti uummata bulchina bakka bu'uudhaan yaanni amma ka'e kun bakka bu'uu hin danda'u jechuu kiyyaaf.
Egaa namooti hiriira Oromiyaa keessatti baatileef ka'aniin gama mootummaatis itti gaafatamtoonni akka jiran aangoonni dubbataniiru. Humnootii waraanaa kan Oromiyaas haa ta'u. Kan federaalaas haa ta'u kan walitti bu'iinsa sana keessatti nama miidhan lubbuu galaafatan akka jiran wal kan nama gaafachiisu miti. Isaanuma keessaa tokkumti kan to'annaa jala oole akka maqaatti kaasuun danda'amu jiraadhaan gaaffin koo.
Inni kun akka maqaatti iddoo iddoo adda addaatti amala garaagaraa qaba. Jeequmsichis yeroo dheeraa fi bal'inaa hin qaba waan ta'eef akkaataa sanaatiin maqaadhaan beekamu baatus. Iddoowwan gara garaatti hanqinoota gara garaatiin jechaadha seeraan ala dhimmoota deemaman hojii wal qabate seeraan dhimma gaafatamummaa gaaffii kan qabu miti jechaadha.
Sagaleen dhossaan waraabamee ba'ee kan marsariitii adda addaa irratti kaa'ameen obbo Abbaa Duulaan Oromiyaa keessa barattoonni 50,000 ol baratanii jechuun sadarkaa yuunivarsiitii illee fixanii hojii dhabanii taa'uun kun waan kanaaf waan gumaache qabaa jedhanii dubbatan akka isaan jedhanitti Abaa'oo Gimbooti 7 yookiin kan biraatti kan hidhannu miti jedhu ijoolleen kun hojii dhabanii taa'uun isaanii amma tokko kaka'umsa kanaaf waan gumaache qaba jettus hin obbo Fiqaadu.
Eeyyee inni kun akkoo rakkoo bulchiinsa gaarii jennee kan ka'e keessaa tokko kana jecha barnoota babal'isuun keenya bu'uura misooma babal'isuun keenya ijoolleen Oromoo bal'inaan barachuu isaanii injifannoo guddaa tokko ta'e kana moo giituu kan danda'u dhaabbilee barnoota olaanaarraa kan mootummaarraa kan dhuunfarraa isa immoo ba'an amma ta'e mootummaan naannicha sagantaa himaaqatiin yookiin intarpiraayizii maakiroofisinaatiin hammachuudhaaf yoo yaalallee ammas taana bal'aadha kan jiru jecha. Eenya kana karoora addaa baasni jirra nama 1832 kan ta'u. Baadiyyaas magaalaa keessaas hojii dhaban akka jiru kana keessaa immoo 34,000 kan ta'u immoo barnoota olaanaa keessa eebbifamanii kan ta'an akka ta'e hin beekamaa jechaadha. Kan addaan baasee amma waltajjii 30 yookiin ganna kana guutummaatti hojiitti galchuudhaaf karoorri baajanni isaas qophaa'ee kanarraa ka'ee barattoota kanaafis leenjiin kennamee gara ijaaruutti biizinas pilaanii garaagaraa qopheessuutti bishaanii gurgurtaa biyyaatti bal'inaan deemamaa jira jechaadha. Inni kun rakkoo bulchiinsa gaarii immoo jennu kan maastar pilaanii yerootti hubannaa kennanii. Inaafasa yoo ta'e akkuma amma misirri kan hambisu intaasa yoo ta'e uummanni misaa yoo ta'e yeroo sanatti deemu rakkoo bulchiinsa gaariitti kanneen kookanaafi barattoonni immoo baratanii qabatamaadhaan hojii dafanii akkaataa diimaandii jiruun gaaffii jiru sanaan ijaaranii leenjisanii akkasumas immoo bajeta barbaadanii hojii galchuu dadhabu mataa isaatiin jechaadha. Kanaaf qaamolee siyaasaa gara garaa kun akkas godheera kun akkas godheera jedhamee kan qabamu osoo hin taane rakkicha kana komisii asii. Rakkoo bulchiinsa gaariitti kan jennu kana jechaa tajaajila kennu duwwaa miti jechaa kan jiru hojii dhabummaan jira uummanni yeroo adda addaa kan kaasu jira maratanii xumura irra geessisanii falakaa'u kana waan ta'eef inni kun mootummaan naannichaa bifa adda addaa irratti hojjetaa jira jechaa.
Kanuma hojiin carraa hojii jennaan yaadadhe fakkeenyaaf dhiyoo kan akka gabaasneetti warshaa shayee gumaroo keessatti rakkinni tureera iddoo adda addaatti maal jedhu namoota dhalata Oromiyaa keessaa ituu jiranii namoota kan biraatti alaa fidanii hojjechiisu isa kanatu carraa jiru nu dhabsiisee harka qilleeyyii nu godhee jedhu.
Kanarratti rakkoo lamatu jira kan addaan baasne sirraa'u kan qaban jechaadha. Bokofa ada uji roti, balik nama jeta mudah untuk terjerat. Cara ada uji biji kanan, biji kanan negara tu bisa di roti itu wajar mungkin mati balik jika ni akal sana nak si awak sebagai juru balik nangkan. Karena tu jeta ni ada uji nama kenyerat kanu mamuun dasa. Akan itu uji sun, seperti uji uji rejimnya, mata gajer ganti sajuran yang cikir rejimnya. Akan itu berbagai sakitnya, awak sakitnya, akan itu nanti saya jijir kanju. Ilas jurut walau jadi yang jadi nafasnya. Karena raka orang nanu sani wanjiran rata beli mana macam tu raka orang itu. Dan masa kamu rasman kan kita tidak dia kamu bangga dengan raka boleh kalau kamu belum nanu sani orang jiran nak fajar ni kes matu cara uji aku umur ni gudang kamar pada musa cak. Karena umur ni jiran umur ni kan jadi ukana abang hordo fun rajah tu. Mana uji kan hordo fun rajah tu jero jero tang hordo saya cak. Karena terkami bersih atau ibu kata ni. Nan itu orang sana juga, dia kerja orang sana juga. Akak fikir ramu tu surat, tapi kalau nak jalan, mana dia jalan? Karena dua orang dah nafuh la surat tis, wajar la jalan ni. Okay, ni pasti mesti buat jalan ni. Waktu mata kata kami, umat anak kita fikir ramu aku ni. Dua orang fikir ramu itu dengan dah macam, dua orang fikir ramu aje juga macam. Dua orang itu nak sejuk ramu, akak tak kamu tu mata demi mana dia tak kanjut. Ila sekarang tu kisah kanjut. Waktu mata kami dia kanjut, balik nan waktu mana kisah kanjut tahu sahaja.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo yaadawwan keessan gama telefoonaa nu dhaqqaban keessaa hangi tokko kuno.
Akkam jirtu gaazexeessitoota VOA fi hojjettoota VOA afaan Oromoodha. Yaada gabaabaa tokko kennuu barbaade kanan isinii bilbilaa jira. Innis maalidha gidduu kanaa mootummaan Itoophiyaadha kijiba gurguddaa sadii kijibee keessaa'u. Media hawasarat oligadi ademajra. Isa sadafan kijiba kana malida stadiumi wallaga kan magala nakamte tojechi fa majiru lajise. Akawan dadafidan tumra majiruti. Stadiumi mawaga sadedura. Rasha kesa tojeta mutok. Website isanitin yukin masa sandrati matan Sudan. EBCin yukin Ethiopia Broadcast Corporation. Kanjera musun. Akawan stadium ini walaupun tu murah mudah jadi tu, buat aja lah cula. Jelas tetapi, tegak faham tu dengan nusana hasil sistem ini wang kan akan kulkul sistem jadi cula faham bil bilah. Sagan tan kesan bayi garida, itu nufiya batan jela. Abdi wak galatoma.
Hello, walaupun sih jawab super bare, toko gal mudawit bayi isak galatoma fana. Amma orang mau Kenya tina kan walaupun super sistem. Jaran garin bukan mejera dan ini sahaja mejera. Seorang muda orang mak jaring ke Kenya ke Ziratu. Gari, gabra, borana ada sisa fusani unda akan nuwal bersisu. Singgafanna anurat hujudah garatoma. Kadibi emas orang mon umnya di negeri kanan kapsa urunda, kokopi gurunda, di negeri biasani sosos surunda, kanafu umna. Bitta gurgurta ke kabnu kana ittifai dofne furade usurendenya garatoma
akam jirtan goptai sitota bio saganta afan oromon saganta won gai tan baye jalatama da garo kuma be kam nanno woni oromia gai tatti bokkan gudde dewan jiru motumman Ethiopia garo gargar sa baye ngone bijete yada motoromo hundan jajjabina na wafe abdalaki shafin jadama Saudi Arabia magala riadira galatoma
ko presito ta viyo e kam nagaya fayya ke sene ujin ke sangari kuma jirtu fayenna wae motuman Ethiopia umma to morati dalagu fi war mormito ratti wali galatu ratti ni dalaga jiru waluma narga jirra ke sayu motuman kuni yero addadati wan addada sawature inni yero toko toko waralatu natti dule umma natti kafe da yo ammo yo toko toko cirra debe namni ala ke sanjiru anatu tigafa tama irinna bulchi takenna tiyede bodar sanumaratti addunya tibeesise ture haato male nam tokko ke sanjiru e gajede warra mormito ta ke sayu warra ka oromo federalisti heddu isani hidatti gure warra ka bakkala garba fa bira ta e gadam jabon hum badin ka bani nam tokko ke sar kan qabu jede gara kaani numman kun naga kara naga tin socho ani woni sam balle sanu duranu njiru sanu manu yu ke sar kan qabane gajede ma hide hidatti bira ta ma hidatti gure bira ta malif darara gaafin guddaan isaa garuu akkini seeraan ala waan tokko hojjetu kan watu ragaa guddaa mootummaan Itoophiyaa hojii uummata Oromoo irratti hojjetuu fi hojii